samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
Ceo program Radio Beograda 2.
Te bisa.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2 u emisiju Večeti drugi. Danas je 16. oktobar i ako verujemo meteorolozima, za koji dan nam stiže zakasnelo miholjsko leto. Zato izdržite još malo i ne dajte da vam ovo loše i kišovito vreme pokvari ovaj vikend. Zato smo i mi tu, vaš Radio Beograd 2 i emisija Večeti drugi, koja vam donosi kraći izbor iz našeg programa. Izdvojili smo emisije U prvih pet, Klub 2, Portret, Sporovi u kulturi, Vreme muzike i Govori da bi te video. Sa vama do podneva, Sonja Todorović-Šegrt. Dobrodošli. Like a lonely soul on an empty sea, behind a setting sun, I bet you can't find me. I got so high. U jučerašnjoj emisiji Sporovi u kulturi bilo je reči o pirateriji u kulturi. Film Toma Dragana Bjelogrlića je poslednjih dana u žiži javnosti jer u bioskopima obara rekorde gledanosti, ali je i na meti piraterije. Veliki broj publike ne smatra da čini bilo šta loše ako neovlašćeno gleda filmove i serije od kuće preko nekih od elektronskih uređaja, a onda ih prosledi dalje. Za autore to nedopustivo, smatra Dragan Bjelogrlić, reditelj filma Toma.
Nego prosto ja nekako u ovih dana
dok se to dešavalo sad za ovaj vikend, kad su ljudi to tako delili, ja vidim oni prosto nemaju svest, mislim da većina njih, nažalost, nema svest da time šteti ljude koji su to radili, nanosi ogromnu materijalnu štetu, ali ono što je nekako meni bar teško padalo, nekako ja sam baš imao jedan moment kad sam onako se zapitao da li više ima smisla da se ja bavim ovim poslom kada ljudi tako bagatelno s neke obesti ili nesvesti nekako vam ukradu nešto vaše intimno, zašto ste vi uložili godine svog života, rada, ljubavi, emocija i onda ste uspeli to konačno da napravite i onda vam to nekako tako neko uzme ispred nosa i baci ga onako u blato. Eto, i vi ste nemoćni, gledate sve to, a ne možete ništa da uradite.
Da li su ljudi u Srbiji dovoljno informisani i obavešteni o zakonu o kršenju autorskih prava, čućemo od Vladimira Rajčića, direktora Srpske antipiratske agencije.
Moram da objasnim da postoje dve vrste pirata. U prvu vrstu pirata spadaju nesvesni pirati. U drugu vrstu pirata spadaju svesni pirati. U nesvesnu grupu pirata spadaju ljudi koji nesvesno vrše krivično delo iz neznanja, neinformisanosti i tako dalje. To su upravo ovi ljudi, većina ovih ljudi koji su putem Vibera, WhatsAppa, poruka, putem Facebooka šerovali link Toma ili ga uploadovali, što je još gore, na svoj Facebook nalog kako bi njihovi prijatelji mogli da pogledaju to. I oni nisu ostvarili nikakvu materijalnu korist od toga. E sada imamo drugu, to je mnogo ozbiljnija tema, drugu vrstu pirata, a to su svesni pirati. To su ljudi koji ostvaruju materijalnu korist, svesno distribuiraju film, muziku, slike, šta god, ali sa namerom da ostvare materijalnu korist. To su vlasnici sajtova, vlasnici nekih YouTube kanala koji pokušavaju na taj način da zarade neki novac i što je najveći problem, taj novac nije preveliki novac.
Pokušali smo da saznamo od advokata Nenada Cvjetićanina ko sve može da bude kažnjen prilikom nelegalnog deljenja određenog sadržaja.
Pa ja smatram da smo u velikoj meri ipak svesni. Međutim, negde nadamo se da nećemo biti predmet bilo kakvih posledica, odnosno da neće doći do procesuiranja upravo baš nas. I to je negde i problem kada bilo šta prosto radimo putem interneta. Tu vrlo lako dolazi do povreda autorskih prava, pa i do drugih nekih prava ličnosti, jer ljudi, lica, kada se nađu iza svog računara, misle nekako da su odvojeni, da su zaštićeni i da se do njih ne može, odnosno da se teško može doprijeti do njih. To naravno nije istina. Tehnologija je sada napredovala u tužilaštvo u Beogradu, ono ima svoje tužilaštvo za visokotehnološki kriminal, tu ima otprilike nekih desetak zamenika tužilaca koji se bave upravo ovakvim povredama.
Rok muzičar i predsednik upravnog odbora Sokoja Nikola Čutorilo Čutura također govorio na temu pirateriju u kulturi u emisiji Sporovi u kulturi.
Muzička industrija je definitivno u piraterijom ugrožena neuporedivo manje nego 90-ih. Aktualni nosači zvuka nisu nešto što je tržišno interesantno već dugi niz godina. Znači, CD-i se realno govoreći ne prodaju. Znači, u tom kontekstu piraterije sigurno da ima, ali nije ni blizu u onom obimu koja je bila 90-ih. Soko je organizacija koja je zapravo agencija autora, je tu, to je naša agencija svih autora koji su članovi Sokoja, naravno prevashodno ima obavezu da štiti autorska prava svojih članova, da ubira i raspoređuje nadoknadu za njihova dela i u tom kontekstu takođe da skreće pažnju i na pirateriju i na bilo koju zloupotrebu autorskog prava u bilo kom kontekstu.
Another drink, I'm reaching for a smoke to forget about last night,
cause I need a shot of instant remedy. I put a record on and makes me think about last night. Last night. It all ended in the weirdest trip. You started acting way too hip, that's why. I ignored you for a long, long time, but then you had the best opening. And you think you will need another drink. You don't want me to smoke, though I didn't stop last night. Last night. You get up as you need an organic cup of tea. You put a record on that makes you think about last night. Last night. You confuse me with your blurry eyes. Thought you were a different kind of guy. To my messy place, but it felt as if we were in a different space. You're lying next to me, I don't know where to hide. I see a smiley face that makes me wanna cry. What was I thinking? Cause all we did was fight.
Sezona programa Poezija uživo Radio Beograda 2 u Kolarčevoj zadužbini. Veče poznatog ruskog pesnika Vjačeslava Kuprijanova, dobitnika Zlatnog ključa Smedereva i Evropske nagrade za poeziju književne opštine Vršac. Subota, 16. oktobar u 19 časova. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2.
Gost emisije u prvih pet bio je Stanko Crnobrnja, televizijski i filmski reditelj, scenarista, teoretičar medija, redovni profesor na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Ostvaruje više od 1500 televizijskih emisija i serija kao reditelj, producent ili scenarista i tri igrana filma kao reditelj i koproducent. Autor je mnogih knjiga o medijima, redovno piše za kulturni dodatak Politike. Podsjetio nas je na važnost medija danas i na nas koji radimo u njima.
Pa da, i što pre ulazići u takvu vrstu životnoga prosto izazova, čovek shvati da u našem poslu nema razlike između vikenda i ove regularne radne nedelje, i to je ono što na prvi pogled razlikuje nas koji se bavimo medijima i kulturom od ljudi koji se bavaju nekim drugim delatnostima. Baš smo pričali, kad u tim delatnostima dođe petak, svi se isključe i odmaraju. Međutim, mi osim što nemamo te vikende, vrlo često nemamo ni ono što se kaže fiksno radno vreme.
E, to je prednost.
Da, to je uvek klizno radno vreme, pa neki put naše kolege i koleginice čak imaju i svojim privatnim životima probleme da njihovi partneri, supružnici, roditelji shvate zašto neko radi u dva noću. A ne radi u Čeličani, recimo, treću smenu, nego radi, tako da je to jedan vrlo zanimljiv ambijent u kome zaista 24 sata su 24 sata, jer u svakom od tih sati časova prosto otkuca iz srca i kulture i grada i zemlje i planete ide, i mediji su ti koji te otkuca iz srca i prate, a neki put ih malo onako i zaoštre i umešaju se u taj ritam života i naravno računajući da će publika to da prihvati, jer to je opet specifičnost našeg posla, da mi imamo publiku, najčešće znamo ili želimo da znamo ko je ta naša publika, i mi se onda organizovano i ciljano orijentišemo da uspostavimo komunikaciju sa tom publikom. I sad kada imamo ove digitalne interaktivne medije, ta komunikacija je postala i trenutna i ne samo dvosmerna, nego je postala prosto globalna. Mi sad možemo da se uključimo u internet, da sluša neko u Australiji, u Aljasci, u Torontu, u Zagrebu, i da se uključi u program. Tako da naše su se sad opcije jako, jako uvećale, i na našu sreću, ja mislim i na sreću pojedinih i korisnika i slušalaca koji se sve više uključuju u upravo tu interakciju, tako što sami postaju kreatori sadržaja, tako da kažem.
Yes,
tako da to je jedna etapa. Možda će publici biti interesantno jedan nalaz koji kaže da vest na internetu ima životno trajanje od 3 sata. Znači, tada ona prestaje da bude vest. Znači, to se jako smanjilo, recimo, od novinske vesti pre 50 godina, koje prelistavala cijela porodica, pa se slalo po vamo. She was walking in and she looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a jet to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love and you'll find that someday soon enough you will rise up. Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children, on a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love and you'll find that someday soon enough you will rise up, rise up.
A reditelj Stanko Crnobrnja, koga ste imali malo pre prilike da čujete, bio je gost u emisiji U prvi pet kod Sare Arsenović. Već sutra su u istoj emisiji očekuje književni istoričar Vladan Bajčeta. Ove nedelje u emisiji Portret, koja se emituje utorkom od 13 časova i 45 minuta, bio je posvećen Sonji Jauković, prvakinji drame, narodnog pozorišta, filmskoj i televizijskoj glumici. Djecinstvo je provela igrajući se na terasi i pevajući, tako je otkrila ljubav prema umetnosti. A sve to otkrila koleginici Arijani Handan.
Imali smo jedan stan u kome su bile dve sobe, kupatilo, kuhinja, i jedna terasa mala koja je gledala na dvorište. Ja sam obično na toj terasi se igrala i pevala. Sećam se da sam pevala, ali posle su mi pričali šta sam pevala, sam one pesme koje su se emitovale tada na radiju, Livadica okolo ja.
Otac ležeran, a majka setna i odgovorna. Te osobine Sonja Jauković nasledila je od nje. U školi je imala sve petice osim
iz fizkulture. Tu sam uvek imala trojku, jer sam bila buckasta, da ne kažem debeljuškasta, a to je zato što se moja majka panično bojala tuberkuloze. A ja sam imala dve upale pluća i onda je ona se samo ufiksirala da mene hrani i čak sam ovaj preskačući kozlić jednom nastavnik u fizkulture u Nišu, Voja se zvao, nikad neću zaboraviti, slomila mali prst.
Članica Narodnog pozorišta postala je još 1969. godine. To je bilo vreme kada su mladi glumci dugo pepli svoj zanat dok nisu došli do velikih uloga.
Možda nešto što je bilo najznačajnije, što sam uradila kao vrlo mlada, to je što sam za 3 dana spremila ulogu Pauline u zimskoj bajci Šekspira koju je igrala Mira Stupica. Sad možete da zamislite, prvo to je Šekspir, to je stih i to je Mira Stupica, ne bilo ko.
Sonja Jauković suočavala se sa preprekama u karijeri koje nije mogla, a neke nije želela da kontroliše.
Bila sam previsoka, mada ja imam samo 1,73 m, ali za ono vreme sam bila visoka jer su partneri bili niži. Tako da su te uloge koje sam mogla dobiti dobijale sitnije glumice. To je prvo. To mi je smetalo. Jako sam se teško izborila s tim. Drugo, moj temperament, moja narav je meni mnogo pokvarila karijeru. I pravdoljubivost. Ta pravdoljubivost je u pozorištu bila pogubna. To je bilo poslednje mesto gde je to trebalo trenirati. Ja sam se jako pokajala što sam se odlučila da budem glumica sad na kraju karijere, kad kažem da je sve gotovo. Mogla sam raditi, imala sam kapacitete da uspem u profesijama koje samo zavise od mene. A u glumi od mene zavisi jako malo. Ja prvo treba nekome da se dopadnem, taj treba da me odabere. Pa treba da nađe partnera s kojim, koji će mene da voli i ja njega. Znači, moja odgovornost je nekih 30%. A kad radite monodramu, vi ste odgovorni skroz za sve, 100%.
Chasing the moon until this desire wears me down. Eko.
Dok stojiš po strani svog života, jedino se godine menjaju. Ostaješ, a brojevi rastu. Tako i Tereza. Ima 37 godina. Živi u Splitu. Nema decu, ima muža. Five Stars Films predstavlja film Tereza 37 o ženi čiji izbori nisu njeni. U bioskopima od 21. oktobra.
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Hrabri razgovor, hrabri razgovor, hrabri razgovor, hrabri razgovor. Želiš da vodiš razgovore inspirisane dokumentarnim filmovima na teme kulturne raznolikosti i ljudskih prava? Imaš između 20 i 26 godina i iskustvo u omladinskom radu. Slobodna zona junior te poziva da se prijaviš na radionice za facilitaciju dijaloga. Čekamo te do 24. oktobra na slobodnazona.rs. Naše razlike su naša snaga.
Ne propustite koncert gudača Simfonijskog orkestra RTS, umetnički rukovodilac violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert. Kolačeva zadužbina 16. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko.
I posle EPP bloka nastavljamo našu današnju emisiju Večeti drugi. Subotom od 15 časova emituje se nova emisija na Radio Beogradu 2 Čudna šuma autora Filipa Grujića. U današnjoj emisiji, u drugoj emisiji, je bila tema detinjstvo. Na koji način se nosimo sa detinjstvom u umetničkim delima koje stvaramo? Da li ikad možemo da pobegnemo od svog detinjstva? Gosti su bili u emisiji Mina Đukić, filmska rediteljka, i Slavimir Stojanović, futro, grafički dizajner. Prvo ćemo čuti na temu detinjstva rediteljku Minu Đukić.
Imam kao neke dve faze pogleda na detinjstvo. Jednu koju sam imala dok sam kao bila u 20-im i sad u 30-im drugačije gledam na detinjstvo i sad kad sam roditelj. I baš razmišljam kako su uspomene koje nas određuju i te slike kojima se bavimo pretežno zapamćene kao neko lep sentiment, kao nešto da smo selektovali lepo od ružnog i izabrali to kao najbolje. I ti akteri koji se pojavljuju i koje držimo u sećanjima su uvek u nekom dobrom raspoloženju i to. A sad sam počela da se bavim tim drugim slojem. Da li je to stvarno tako? Ili je to neki celofan koji stavimo i šta je kad otvoriš taj celofan ispod toga? Posebno na ovom podneblju gde ja primećujem da sam i prema nečemu što je de facto traumatično razvila neki nostalgičan pogled ili čak izromansirala nešto što je de facto trauma i kao trauma, ali ne trauma samo moja lična, nego i kolektivna. Zašto mi u sećanju biramo da to zapamtimo kao lepo, a šta sve, koji sve slojevi značenja, zvučanja, sentimenti stoje iza toga. I mislim da je ta most između dečijih očiju koje su to kao zapamtila i naših sada u ovom trenutku koji se vraćaju na to i interpretiraju, da je u toj nekoj disharmoniji u ta dva, između ta dva uvida ili već možda baš ili pokušaju harmonije, da je tu neka drama.
A šta o svom detinjstvu i današnjem radu kaže Slavimir Stojanović, futro, grafički dizajner kome je juče dodeljena nagrada Muzeja grada Beograda za doprinos kulturi.
Da, ja sam imao, mislim, jednu ozbiljnu traumu, tako za mene je detinjstvo epicentar svih vraćanja, stalno krug. Ja sam sad u 50. godinama, dakle, bliže mi je detinjstvo nego ikad. Što sam stariji, sve sam više nazad u detinjstvu, jer čeprkam po njemu i gledam gde su neki odgovori koji me tište već godinama. A suština je da sam u 9. godini pao na glavu i doživao amneziju kompletu, zaboravio sam cijelo detinjstvo, nisam imao pojma.
To je roman zapravo 9.
Da, zato sam i napisao taj roman koji se bavi onda time, nekako, i počeo sam tek kad mi se rodilo dete da se prisjećam detinjstva kroz njeno detinjstvo. Tako da za mene je detinjstvo neodvojiv. Kažem, što sam stariji, sve mi je više zalepljeno. Imam osjećaj da mi se to na čelu vidi da imam i dalje 9 godina. ja bez toga ne mogu onda normalno da radim ovaj svakodnevni posao, što bi rekli, za odrasle. A i to kad radim za odrasle, ja se uglavnom pretvaram u naloženog klinca na svoj posao.
Da.
I kada to vide klijenti, oni hoće da rade sa mnom, zato što vide da sam pasiv, maho bi repom, to se vidi kad mi se radi neki projekat ili kad sam ozbiljno zadovoljan time što sam napravio. Znači ja to ne krijem uopšte, ne glumatam nekog balkanskog mačo tipa nedodirljivog, nego naprotiv, odmah se vidi da sam ložana i to bi volao do kraja života da ostanem i uopšte ne bi da menjam taj naivni dečiji stav u tom smislu.
In the back room, dancing's on the rise. Feel the cold wind blow, and it's coming from all sides. Barefoot in the back streets, shadows on the floor. Take out little Annie, 'cause she's heading out the door. Everybody knows only you can stop her now. Maybe that's 'cause you know how. Checking out the view, taking me all over, yeah, you know what to do. Taking out the unknown, yeah, take it from me. So take it off the internet, yeah, take it all for free. Faking it all night, now everyone said their piece. It's time to all fall to your knees.
Moonstar, you're my moonstar in the sky.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će književni istoričar Vladan Bajčeta.
Poštovani slušalci, 12:36, slušate Radio Beograd 2, emisiju Večiti drugi. Gost kluba 2 bio je pesnik i pisac i eseista Đorđe Matić, koji je u Narodnoj biblioteci Srbije u okviru programa Večeri na Kosančiću predstavio roman Niotkuda s ljubavlju. O mnogim temama se govorilo u emisiji, ali i o novim tehnologijama i o melodiji zvuka jezika.
Pripadam generaciji koja je odlazila u drugoj vrsti tehnologije odlaska. Tehnologija egzila, tehnologija emigracije se beskrajno promijenila. Kad imate ovaj telefon danas, to je već ovo. Mi smo odlazili bez svega toga i odlazili smo bez informacija, bez knjiga, bez ičega. Ne? A Rob Singerov je nulta točka toga. Tu nema ničega osim glave, osim sjećanja. Tako da je to bila neka vrsta. Mi smo bili jedan korak iznad toga, ali ne mnogo. To je poučno za današnje vrijeme, kad to jednim pokretom samo na taj telefon i tako imamo milijarde tih informacija i tako dalje. Ovo je posljednje bilo neko analogno vrijeme u tom smislu, što znači da nismo imali ništa, drugim rečima. odrastali smo na tim knjigama kanonskim i baš o kraju Gutenbergove galaksije, a onda se mi nađemo stvarno u poziciji ne da knjiga nije prošla, nije nema, mi je želimo, i negirali smo sve McLuhane i tako dalje, ta generacija Jugoslavena bivših. To, ja se ne sramim toga, ima nešto epopeje u svemu tome, ima nešto herojsko ili antiherojsko kad smo već toga. Ono što meni blisko, samo da se nadovežem u tom smislu, mi smo napravili, opisali smo puni krug. E sad što se neki toga odriču, to njima na veliku sramotu. Ali jedna od stvari koja meni bliska jeste da postoji direktna linija između moje generacije migranata i mlade Bosne. Oni su umirali za knjigu, što im se dugo odricalo. Iz te sirotinje, iz te čamotinje, iz te zaostalosti i tako dalje. I opisali smo 100 godina skoro da bismo opet nakon svih moderni i postmoderni mi se našli u situaciji da sebi ponovo se vratimo oralnoj književnosti, što bi se reklo da prepričavamo što smo zapamtili i ponijeli sobom. To je i ponižavajuće, to je posramljujuće za one koji su nas gurnuli to, ali ima jedan dio herojstva ili antiherojstva u svemu tom. Ja ne bježim od toga. Jedna od osnovnih stvari, mogućnosti emigracije je da čovjek promijeni identitet. On ga nužno mijenja već po samoj, kako bi se reklo, po dinamici egzila i emigracije, ali postoji mogućnost da čovjek svjesno mijenja identitet, da odbacuje ono odakle je došao, kao što radi ženski lik u mom romanu. A postoji mogućnost da čovjek nanovo promisli ko je preko tradicije koju nosi sa sobom. I ja sam svoju tradiciju promišljao mnogo i držim odgovorno. I mislim da sam tu vrstu testa Eliotovskog položio.
Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'avoir donné toutes mes forces. Toute ma vie, j'ai gardé le sentiment d'avoir sonné à chaque porte. De ma vie, je ne veux pas d'un simple bonheur, juste vivre à 200 à l'heure. C'est comme ça que je vois ma vie. Toute ma vie, j'ai volé et chanté tous les airs, changé tous les décors. Ma vie, j'ai gardé le sentiment d'être comblé de tant de chance. Toute ma vie, j'ai gardé la joie même et la liberté de mon enfance. De ma vie, je ne veux pas d'un simple bonheur, juste vivre à 200 à l'heure. C'est comme ça que je vois ma vie.
Jedan od najvećih dirigenata današnjice, dvostrukom dobitnik ovogodišnjeg muzičkog Oscara, nagrade britanskog muzičkog časopisa Gramofon Edwardu Gardneru, bila je posvećena emisija Vreme muzike 13. oktobra u 14 časova. Ovo je veliki britanski umetnik koji je nedavno postao glavni dirigent jednog od najboljih orkestara na svetu, Londonske filharmonije, a čućete u ekskluzivnom intervju snimljen sa njim pre nekoliko nedelja u Bukureštu. Autorka emisije bila je Bojana Žižić.
Well, they have an amazing qualities. I mean, they're truly a world-class orchestra.
Imaju zadivljujuće kvalitete. Zaista su orkestar svetskog ranga, imaju nasleđe i tradiciju koji su neverovatni. To nije najstariji orkestar na svetu, ali ono što su postigli za 90 godina, koliko postoje, je izvanredno. Poseduju fleksibilnost u izvođenju, znaju kako da izvedu operu u jednoj pozorišnoj trupi, kao i da odsviraju najvirtuoznije orkestarske komade. Rekao bih da su kao orkestar ludo brzi, hvataju sve u trenutku, imaju glad za pronalaženjem pravih specifičnosti nekog izvođenja i to je za dirigenta kao kapisla. U to ste uvučeni i zato morate da date sve od sebe. U suprotnom nema smisla.
You have to give your best for them, otherwise there's no point. I mean, it's pretty limitless, so I would say flexibility first of all, but I think there's...
Mogućnosti su beskonačne, a za Londonsku filharmoniju bih rekao da je to najpre fleksibilnost. U njihovom zvuku postoji velika snaga u virtuoznosti, što je neverovatno. Opseg muzike koju izvodimo je stvarno veliki, tip Tenescu, Wagner, Sibelius. I oni pronalaze suštinu svake muzike, sviraju sa hrabrošću i snagom, što je zaista neobično.
It's really hard, and I think the older conductors get, and I'm sort of in the middle of that progression, the less you go to new orchestras, because
to je vrlo teško. Mislim da dirigent, kako je sve stariji, a ja sam negde na sredini tog razvoja, da se on manje bavi novim orkestrima. Jer je toliko teško upoznati jedne druge pri prvom susretu i pronaći načine za komunikaciju. Mi smo za njih neki nepoznati ljudi koji mašu rukama okolo. Navesti orkestar da vam veruje je velika stvar. Zato ja volim da radim sa grupama i ansamblima koji me dobro poznaju, koji mi veruju, koji znaju kakav će biti krajnji rezultat. Jer procesi mogu biti teški. Da biste dobili najbolje od muzike, morate veoma naporno da radite, zaista naporno. I kao dirigent i kao orkestar. I morate verovati u taj proces. Sve više radim pojedinačno u malim grupama i postepeno gradim sliku jer volim kada sam gotovo suvišan, kada više nisam koristan u izvođenju. Volim kada su se muzičari zaista pronašli u muzici i to je pravi fokus onoga što radim, da pronalazim kamernu muziku u ovim velikim komadima.
That's really the focus of what I do, to find the chamber music in these big pieces. I got so high.
Kniže. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
A u ponedeljak od 17 časova podsetili smo se kako su se nekada sklapali brakovi u emisiji dokumentarnog programa Govori da bi te video. Gotovo do 70. godina prošlog veka devojke sa sela su se skoro pa po pravilu davale isključivo u saglasnost porodici u kojoj otac imao poslednju reč ili braća. Upravo to se dogodilo našoj sagovornici pre 70 godina.
Pojave se momci u selo i traže ženu koja dobro poznaje devojke. Bila je žena, to se zvala na vodađije, koje garantuju. Došli su predveče u kuću, brat rođeni od toga što vodi mladoženju, došao i rekao je: mi dolazimo da prosimo vašu sestru. Skupite se, dolazi mi brat sa šuvakom iz Beograda. Kad je on došao, mene majka izvede u dvorište, ispod kruške. Veli: sine, šta ćeš raditi? A ne znam šta je, ja znam ni kuću, ni šta će. Slušaj, nemoj da bi se braći zamjerila. Braća će razgovarati. Ako oni kažu, ne može. Ne, nikako, da je ti to sin. Dobro. On 32 godina i ja 18. To se ne vidi onda. Posle se to vidi. Onda ne, to je 12 godina, 14, jel? Nismo se ni ja bar žalila nikad. Nemam, gladan sam, daj mi. To nije postojalo. Stvori. Imaš ruke, imaš noge, stvaraj. Trpi. To je bilo. I nemoj da mi priča niko, samo ako se ne dižeš, ideš dalje. To odakle si počeo, svi su počeli od nečega pa su postali ljudi. Ono što mu je sve bilo na gotovo, da je nije znao kraje, nije znao ni šta je rodio, ni šta je napravio.
I was gonna fight. I said I ain't been knocked down yet. I was gonna fight. I tell you I'm the surest bet. Ain't no man, no woman, no beast of ours that can beat me if I'm. My God, trying to take control, monitor my every thought. There ain't no man, no woman, no beast alive that can beat me, 'cause I'm fortified.
I opet je proletelo 50 minuta, kada je, tako je uvek kada se pričaju zanimljive priče. Ovo je bilo sve za današnje izdanje emisije Večiti drugi, Radio Beograd 2. Sa vama su bili organizatorka Verica Gajević, za ton je bila zadužena Vesna Točović, muziku je birao Predrag Vasić, moje ime je Sonja Todorović-Šegrad. Predlažem da i dalje ostanete na talasima Radio Beograda 2, na pravom ste mestu. I još jednom posjećanje da večeras počinje novi ciklus poezije uživo sa Kolarca, sve to 19 časova. Ako niste u mogućnosti da večeras budete u Kolarcu, možete sve to da pratite na talasima Radio Beograda 2. Doviđenja i prijetno. Thank you.